qanday qarayman. Bu kunlarga noshukur bo'lsam bugun.
Tarixi buyukdir buguni go'zal. Yoshlar kelajagi har nedan afzal. Shabos yo'lida
yurt bibi xonim beshigim tebratgan haqiqiy mard avlodlarni haqiqiy mard avlodlarni
Bitta